galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin 1 Luulyo sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Masandheere iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a Soomaaliya oo maanta looga dabaaldegay maalinta xorriyadda 1 Luulyo.
Maalintan taariikhiga ah, maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. Marka ugu horreysa waxaa loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaano halgamayaashii iyo halyeyadii loo keenay xorriyadda, u soo halgamay dhiiggoodii, u soo daadiyey.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan diyaaradda Qatar Airways oo bilowday duulimaadkeedii u horreeyay ee Soomaaliya.
Waxay soo cagadhigatay 3 galabnimo oo 10 daqiiqo dhiman. Hadda diyaaradda hortiisa taagan tahay. Diyaaradda hadda waxay waday 115 passenger saarnayd. Haddana waxaa u buufin garaysan oo qaadaysa 85 qof.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. War saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaddii shalay ay wasaaraddu u yeertay danjiraha Kenya ee fadhigiisu yahay Soomaaliya Lieutenant General Lucas Tumbo. Wasaaradda ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in dajiraha gacanta loo geliyey warqad cabashaa oo ku aadan fariin dhinaca Twitterka oo sida wasaaraddu ay sheegtay xadgudub uu ku jiray, kaasoo 7-kii bishii Juun uu qoray Master Masharia Kamau, wasiirka koowaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. War-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu sheegay in fariintaas Twitterka ahay ay xadgudub ku tahay madax bannaanida midnimada sharafta xadeed, islamarkaasna ay dhaawacayso xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. War-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay u taagan tahay daris wanaag, isqadarin iyo iskaashi sokey oo ay la yeelato dariskeeda. Arintaas mid lamid ah ayaa Kenya aan ku celiye arintaas lamid ah ayaa ay Kenya Soomaaliya ka filaysa, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
Diyaaradda Qatar Airways ayaa maanta duulimaadkeedii u horreeyay ka bilowday magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa waday 115 rakaab ah, waxaana ay kusoo hakatay magaalada Jabuuti. Mas-uuliyiinta duulimaadka Soomaalida ayaa v o a u sheegay in diyaaradda Qatar Airways ay iman doonto garoonka Muqdisho 3 maalmo oo toddobaadkii, taas oo kordhi karta bilaha soo socda. Diyaaradaha kale ee caalamiga ah ee yimaada garoonka Muqdisho ayay ka mid yihiin Turkish Airlines, Ethiopia Airlines iyo sidoo kale Kenya Airways. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in bil kadib ay filayaan in diyaaradda Uganda Airways ay bilowdo duulimaadkeeda Soomaaliya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay tahay wax xitaa aan laga hadli karin in Turkigu uu taageero qorshaha dhaqaale ee Maraykanku ugu talagalay Falastiin. Qorshaha aqalka cad oo shaaca laga qaaday toddobaadkii tegay ayaa ku baaqaya maalgelin dhan $50 bilyan oo muddo 10 sano ah lagu sameeyo dhulka Falastiin iyo dalalka carabta ee dariska la ah. Waa wax xitaa aan laga hadli karin inaan arrintan u eegno si wanaagsan, ayuu yidhi Erdogan oo sheegay wariyayaasha isagoo saaran dayuurad uu kaga soo noqonayay shirka G20 ee dalka Japan. Sida laga soo xigtay wargeyska dowladda taageera ee Yeni Savak, qorshaha Maraykanka ayaa la sheegay in yoolkiisu uu yahay inuu 1 milyan oo shaqooyin u abuuro Falastiiniyiinta. Qorshahan ayaa qayb ka ah qorshaha maamulka madaxweyne Trump ugu talagalay Falastiin iyo Israa'il, kaasoo lagu magacaabay heshiiska qarniga. Maamulka Trump ayaa si kastaba tusmeeyey in qaybta siyaasadda ee qorshahan oo la filayo in shaaca laga qaado dhammaadka sanadkan uusan xusi doonin dalka Falastiin, isagoo ka tegaya siyaasad muddo soo jirtay oo Maraykanku aaminsanaa. Maamulka Falastiin iyo kooxda Xamaas ayaa labaduba diiday heshiiskaasi lagu magacaabay heshiiska qarniga. Erdogan ayaa aad ugu ololeeya qadiyadda Falastiin, waxaana si aada uga soo horjeestay go-aankii uu Maraykanku safaaradiisa Israa'iil ugu raray magaalada barakeysan ee Qudus.
Meydka saddex qof oo rayid ah ayaa maanta laga helay magaalada Umdurman ee mataanka la ah caasimadda Suudaan ee Khartoum hal maalin kadib markii banaanbaxyo uu dhig ku daatay ay ka dhaceen qaybo ka mid ah qaybo badan oo ka mid ah dalka Suudaan. Banaanbaxa oo laga soo horjeedo xukunka militariga ayaa waxaa shalay ka qayb galay 10,000 oo ruux, kuwaasoo dalbaday in militariga ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayida. Wariyaasha ayaa ku soo warramaya in meydadka maanta laga helay Umdurman ayaa leen meel ku dhow agagaarkii uu shalay ka dhacay banaanbaxa. Dhakhaatiirta magaalada Khartoum ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in banaanbaxyadii shalay ay ku dhinteen 7 ruux, halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 100 qof. Qabanqaabiyaasha mudaharaadka ayaa ku eedeeyay militariga in ay si ula kaca rasaas ugu fureen dadka dhigayay banaanbaxa nabadda ah. Banaanbixii shalay ayaa ahaa kii ugu horreeyay oo ka dhaca Suudaan tan iyo bilowgii bishii hore, markaas oo ay howlgallo ciidanka militariga ka sameeyeen caasimadda ay ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dadka wada mudaaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta xorriyadda 1 luulyo, iyadoo habeenkii xalay saqdii dhexe la saaray calanka Soomaaliya, maantana la qabtay munaasabado lagu maamuusayo xorriyadda iyo 59 guuradii ka soo wareegtay markay israaceen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Taqdiir dhexay xalay saacaddu markay soo saartay 12:00 saqdaxay calanka buluugga ayaa laga suray aqalka madaxtooyada. Ciidamada Baanbeed ayaa salaan qaatay, waxaa bilowday dabaaldega iyadoo hawada Muqdisho laga arkayo iftiinka bulaleed fur loo ridayay. Dadka degan Muqdisho ayaa maanta isku soo baxay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo boqolaal dadweynaha kula hadlaya garoonka kubadda cagta Banaadir ayaa sheegay mudnaanta ay leedahay maanta iyo inay tahay in la xusuuso dadkii u soo halgama xorriyadda.
maalintan taariikhiga ah, maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. Marka ugu horreysa waxaa loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaano halgamayaashii iyo halyeeyadii loo keenay xorriyadda, u soo halgamay, dhiiggoodii u soo daadiyey, u dhintay, dhaqaalahoodii u bixiyey. Waxaan ka codsanahay qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faatixad u marno, inuu Ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhabaha keliya dadka Soomaalidu isku soo laaban karaan ay tahay wadaniyad.
Wadaniyaddu waa waxa ummaddan iyo dalkan isku xiray, waana ummadda keliya, ummadda Soomaalid aan isugu keeni karno. Maxaa yeele waxaa naga dhexeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan uu Ilaahay nagu abuuray, oo loo baahan yahay inaan ilaashanno, inaan difaacanno, sharafkiisa iyo karaamadiisana soo celinno. Wadan soona ku dhawaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay, waa xaqiiq dadku inay kala tageen, waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin.
Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday kursiga uu ku fadhiyo, wuxuu xusay inay tahay in la dhowro madaxweynaha maadaama uu astaan qaran. Wuxuu hadalkiisa ku sii daray in xulku uu yahay meerto berin uu ka tagi doono.
Darajadu waa meerto, maalin walba qof baa jooga. Maanta anaa joogay shalay dad waalahna joogay, beri dad kalaa joogi doona. Waa inaan difaacno, waa inaan dhowrano. Madaxweynuhu waa astaan qaran, dalkuna waa astaan qaran. Yaan la kala saarin, madaxweyne qoysa ma jiro. Madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay, ummaddu wuxuu u dhaartay inuu dhexeeyo, ummaddu inuu cadaalad falaayo, inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya. Madaxweynihiinu waa kaas, dowladdiinuna waa taas. Dowlad ha ka raadinin qabiilu, dowlad ha ka raadinin qabyaalad, dowlad ha ka raadinin kala qaybsanaan. Dowlad waa tan midaysa ummaddeeda.
Dadka isku soo baxay ayaa u bannaan dhalinyaro qaarkood ayaana la hadla v o a.
dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, magacaygu waa Saciid Axmed Cabdiraxmaan, ku nool magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Hodan. Ummadda Soomaaliyeed, marka ugu horeeda waxaan ugu hambalyeynayaa 1 luulyo oo ku aadan maalintii gobollada waqooyi ay keeneen calanka Soomaaliya. sidoo kale waa maalin qaran oo ku aadan midowgii gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed. Dabcan ma la soo koobi karo hambalyada maanta oo kale amase maanta munaasabadda ay leedahay wax la soo koobi karo ma ahan. Waa maalin qaran, waa maalin awoyaashan ama aabayaashan ay nooga tageen taariikh aad iyo aad u mugdheer. Waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, hambalyo hambalyo hambalyo, soomaaliya ha israacdo, soomaaliya ha noolaato, ilaahay soomaaliya karaamadeedii.
Asalaamu calaykum dhammaantii, waan islaam anigoo ah Salma Abdiqaadir oo ka imaaday degmada Hoolwadaag saaka halka saa camal. Waxa ku faraxsanaa inaan qayb galo kooda Luuliyo mar labaad iyo mar saddexaad ba Soomaali meel kastay joogta hambalyo. Waxaa leeyahay mala koobi kara tareenkii meeshuu ku salaysan yahay. Waxaa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo hambalyo ha israacda Soomaali.
Kowda Luuliyo ayaa ah maalinta midooda gobollada waqooyi koonfurta oo ay si qaadeen heeridii gumaystihii Ingiriiska ee Talyaaniga. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Magaalooyinka kale ee laga xusay kowda Luuliyo waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Waxaana halkaasi warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
munaasabadda kowda Luuliyo ayaa habeennimadii xalay laga xusay magaalada Baydhabo, gaar ahaan xarunta madaxtooyada. waxaa ka qayb galay xuska munaasabadda kowda Luuliyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Koor inta aysan hadal jeedinta munaasabadda bilaaban, fannaaniin iyo abwaaniin ayaa soo bandhigay ruwaayado iyo heese ka turjumayay muhiimadda xornimadu ay leedahay iyo halgankii loo soo maray. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa hambalyo ku aadan kowda Luuliyo u diray shacabka Soomaaliyeed.
marka waxaan rabaa oo keliya inaan halkan aan ummadda Soomaaliyeed dhammaan mas-uuliyiin shacab iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedyada ayagana inaan halkan oga hambalyeyn shacabkeena Soomaaliyeed oo dhan hambalye inaan idhaahno munaasabaddan. danteeda kale ilaahay inuu nabad nagu gaarsiiyo. nabaddaas aan ku gaaraynana ay tahay inta u dhexaysana sanadkan sanadkiisa kale waddanka oo horumar gaaray aysan noqon munaasabadda inta laysku yimaado lagu heeso laysku xusuusiyo taariikh hore lasoo dhaafay, bal ay noqoto marka insha allah wax qabad intaa ka badan.
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isna gabagabada munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa sheegay kowda Luuliyo inay tahay maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed, isla markaana halgan dheer loo soo maray xornimada iyo inuu waddanka guud ahaan xornimo qaato.
waa maalin weyn oo in la weyneeyo u baahan, halgan dheerna loo soo maray xornimada iyo calankan Soomaaliyeed in la helo. dad badan oo Soomaaliyeed oo noocyo badan isugu jiro, oo haween iyo ragba leh, oo dhalinyaro leh, odayaal leh, aqoonyahanna leh, ay u soo dhinteen. marka waxay u baahan tahay markii xornimada intaasoo dhiba loo soo maro in la hanto oo la hayo. nasiib darro sidii la rabay looma maamuusin. abwaanadii baa horey u sheegay xornimadii aan helnay meel dhexay nooga dhacday hashii maandeeqna waa tan la qashay oo lagu kala tegay. haddaan soo noolayn doonaa insha allaahu. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto hambalyo hambalyo, waqooyi iyo koonfur iyo Soomaaliya oo dhan, kowda Luuliyo iyo markii la midoobay koonfurna ay calanka qaadataan lagu hambalyeynaa.
sidoo kale shacabka magaalada Baydhabo oo aan mikrofoonka la dhex qaaday waxay soo dhaweeyeen 59 guuradii ka soo wareegtay markii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur.
maalin Soomaalida aada orood iyo qiimo badanka leh iyo hadhowaayo kowda Luuliyo. kowda Luuliyo hadhowaawa lahaa Soomaalida ma imbadadeena mise ada markii ada fiirdaada aragaase in xususka oo maalmoogas 28 June iyo maalinta oo waqooyi iyo koonfurtu midoobeen markii la xusay oo kowda Luuliyo ah in la xusaayo maalintiieda ee la weynayaayo hoob walaaqay xuskii dhammaadoona meeli linku tabow soo marka si qalbi leh sidii linka xuso fadiina may nagadaase in Soomaalida is efiida dib u heshiisin dhabay dhatiya la kusuu bii si iyo qalbidasho midaysanyi munaasabooyinka noocaas ee lan xusa.
magacaygu Diibaan Ibraahin Amiin oo ka mid ah xisbiga Xorsaad Qaran maadaama maalin weyn ay tahay oo Soomaalida aad ay ugu qiimo badan tahay. Waxaanu leenahay hambalyo hambalyo, waxaan soo dhoweynaynaa 1da Luulyo waxaan ka rabnaa Soomaaliya oo dhan meel walba ay joogto maalintaas maalin aad u qiimo badan waaye in la soo dhoweeyo.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan markii la dhageystayaal. Duulimaadkii horeeyay ee diyaaradda Qatar Airways ee isku xiraya labada dal ayaa maanta markii ugu horeysay kasoo degtay magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa kasoo kacday magaalada Dooxa ee caasimadda dalkaasi Qatar, waxaana ku soo hakatay magaalada Jabuuti. Cashiir Ibrahim Cashuud oo studiyaha igu wehelisa ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
Waxaan taaganahay garoonka Aadanacadde. Waxaa jira diyuurad tii ugu horeysay ee ka socota shirkadda Qatar Airways ayaa maanta bilaabatay. Marka xafladaas ayaa u taaganahay wasiiro, xildhibaano, shacabka Soomaaliyeed, dhammaan airportka la taagan yahay. Waxaa la soo dhaweynayaa diyuuradda Qatar Airways oo maanta flightkeedii ugu horeysay ka bilowday magaalada Muqdisho. Hawsha socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo Somali Civil Aviation Authority, fasaxan oo diyuuradan fasaxay ku timid air service agreement-kii ku timid, waxa dhan aan handle gareynay. Marka maanta waxay tahay in marii aan abuuray aniga iyo wasiirkayga iyo ra'iisul wasaaraha iyo marii aan abuuraynay tii ugu horeysay aan daawano, waxaan hadda ka horkeenay Kenya Airways, Ethiopian Airlines, marka hadda waxaa jidka kusoo jirta Uganda Airways oo bilaabanaysa 1 August. Waxaa ku xiga diyuuradda la yiraa Rwanda Air, South Africa jidka kusoo jirta, Saudiyaan soo dhameynay. Marka booming air travel business Soomaaliya.
Axmed, hadda ma soo cagadhigatay diyaaraddii?
Waa soo cagadhigatay. Waxay soo cagadhigatay 9:10 dhiman ama 3:00 galabnimo oo 10:00 dhiman. Hadda diyuuradda hortiidii taagan tahay, waftigii VIP-da way ka degeen oo safiirka Soomaaliya Qatar uu ku jiro kamid ahaa passenger-ka ayaa hadda ka degaya. Diyuuradda hadda waxay waday 115 oo passenger ah saarnayd. Haddana waxaa u booking garaysan oo qaadaysaa 85 qof. Marka normally diyuurad flight ugu horeysa company full flight fee-mada waa yar yahay. Diyuuradda type-ka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa Airbus 320 loo yaqaan oo ilaa 140 ruux qaada. Marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimaadeen, almost full flight ay ku laabanayaan.
Waxaad markaa iga warantaa dadkan la socday dad noocayba ahayn, dhammaantood ma Soomaali baa mise ajnabi ay ku jiraan?
Inta badan waxay ahaayeen Soomaali, civil aviation Soomaali oo kale. Waxaa u socday civil aviation-ka jaamacadda Carab oo 5 wufud ay ka socotay oo muddo 5 maalmood nala joogi doona oo assessment ku sameynaya heerka uu taagan yahay civil aviation-ka Soomaaliya, because civil aviation-ka Soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday. Marka sidaad la socoto civil aviation-ada caalamka waxaa inspection ku sameeya, audit wax la yiraa ku sameeya hay-adda caalamiga ee ICAO. Marka Soomaaliya waa waddanka kaliya oo aan weli audit lagu sameyn. Marka wadamada deriska Soomaaliya saaxiibka la ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in Soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka. Waa auditka adduunka ee ICAO ku sameynaysay in Soomaaliya lagu sameeyo. Marka waxaa ka socda activity fara badan.
Marka diyaaraddan Qatar Airways ee hadda soo cagadhigatay garoonka Aadan Cadeey magaalada Muqdisho, marka flightkan waa kii ugu horeeyay, imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa?
Toddobaadkii waxay imaan doontaa 3 maalin, sida ku xusan fasaxa civil aviation-ka Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu businesski yahay. Kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro, then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight, sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines. Sidaas ayay ku bilowdeen 3 maalmood wiiki ku bilowdeen. Haddana labadaba waa daily flight.
Garoonka Aadan Cadde ma u diyaarsan yahay in intaas oo flight uu kala hago maalintii?
Aan Sacuud, waa runtaa garoonka 70-yadii meelahaasa ugu dambeysay in dayactir lagu sameeyo. Waxaan haysanaa hal runway oo dhabaha diyaaradu ka cagdhigtaan iyo hal taxiway oo ah linkid isku xiraya daakinta diyaaradu istaagaan iyo runwayga. Marka waa sax, garoonka ciriiri badan ayuu dareemayaa. xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo 8 aroornimo ilaa iyo 12 duhurnimo. marka waxaan sameynay hadda diwaradan xilligay soo cagadhigtay waa arkaysaa 3:00 galabnimo iyo 10:00 daqiiqo hadda ii tahay mar dhow ayay soo cagadhigtay. marka diwarada aan fasaxsiino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si saxmadu ay u yaraato. waxaa jira mashaariic eerboorka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay sida bad iyo socontir runwayga dabaa diwarada waxaa ka dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabnayna xaggaa kusoo celino taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runwayga mid cusubaa la dhisi rabaa. marka baakinka diwaradu uu istaagan ballaarin ayaa ku socota. marka si aan dimaandiga naga soo wajahaya diwaradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno waxaa socota mashaaric fara badan oo garoonka lagu kordhinayo.
markaad fiiriso magaalada muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda, bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan.
cashacuud waa runtaa magaalada waxaa kusoo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurbajoogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey. magaalada markaad dhex marayso waxaa kaaga muuqanaya bilic dhismayaal cusub, ganacsiyo cusub oo aanan soomaaliya hor u arki jirin. shalayta waxaa eerboorka muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato soomaaliyeed oo qurbajooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro sida starbucks iyo maaragtay ksp iyo dhahaya waxaan ka furaynaa muqdisho. marka muqdisho sidii hore ma aha soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay. mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi samaynaya ayaa dayli xafiiskeedu u yimaada. marka muqdisho way isbedeshay, caalamkana waan u furanay. cashacuud waxaa la socotaa muqdisho 2014-16 iyo 16 waxaa imaan jiray qadar turkish airline oo keliya diyuuradaha imaanayaana marka ay fasaxna soo weydiisanayaan ama aan qurbaha kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xafiiskeena lagu soo booqdaan waxay noo sheegi jireen insurancega inuu qaali ku yahay, inaan la regulatorayn shidaalka lagu shubayo, in ammaanka uusan sugnayn. marka waxaasoo dhan hadda waan ka gudubnay. ammaankii aada buu u sugan yahay. eerboorka waxaan develop garaynay waxa la yidhaha arrival iyo departure procedure oo diyuurad kasta oo imaanaysa ay markay imaanaysa soo raacdo, mid kasta oo kacaysaana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya sidii caalamiga standardkii ay hay-adda caalamiga ah kayo ay u dejisa caalamka la kulmaya. marka diyuuradii ay kusoo diirnadeen diyuurado badan baa on the way ah. haddana waad arkaysaa ilaa 4 shirkadood oo caalami ah oo aan diyuuradii yaryar kahay ee soomaalida ku shaqaysa jirta ahayn ayaa muqdisho ka shaqeeya. taasi shacabka soomaaliyeed waxay siisay joyce oo tikitkii baa hoos u dhacay. dad horaa u safri jirin ayaa ku dhiiraday, shaqaalayn badan ayay soo jiidatay.
diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde kasoo degi doona garoonka waa kee?
Uganda Airways 3 August.
kaasi wuxuu ahaa maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista raydka ee Soomaaliya Axmed Maxalin Xasan. khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu ugu warramay wariyaheena Caashe Ibraahim Caashacuud.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamay degaano ka tirsan gobolka hiiraan, waxaana uu ugu baaqay waxgaradka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug, hirshabeelle iyo dowladda dhexeba inay arrintan u istaagaan xalkeeda. sidoo kale waxa uu xasan sheekh ka warramay caqabadaha kala haysta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka Falastiin. Axmed Imaan ayuu u warramay, ugu horreyna isagoo ku bilaabaya baaq nabadeed oo uu u diray beelaha ku dagaalamaya hiiraan.
deegaanka Matabaan dhul ka tirsan ayaa muxuu ahaa ka socdaa dagaaladaas. dad deegaankaas ka isla degan walaalo ah oo dad muddada taariikhiyan taariikh dheer loo deegaankooda deganaa ayaa dagaalo ka dhex qaxeen, midday soo jiitamayeen, marba inaa ku dhimatay laba diri ka hor dagaal aada iyo aada xunaa dhacay. dad aada iyo aada u tiro badan oo dadkii horeo ku dhimi jiray ka badanna way ku dhinteen, kuwa kale ka badanna way ku dhaawacmeen. meeshaasi marka taasi waa musiibo aada iyo aada ayaan uga xumahay. waxaan ka tacsiyeynayaa intii dhimatay inta dhaawacantayna allaa u booga dhayaan leenahay. meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkan daaq uga jeediyo maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay u istaagaan arrintaas oo ay maxaa ka shaqeeyaan sidii loo dami lahaa labada magaalo ee waaweyn ee Beledweyne iyo Buusamareeb. dadka degan inay u istaagaan mas-uuliyiinta maxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sida colaadda loo dami lahaa waa colaad aad u dhib badan.
Waa mahadsan tahay mudan madaxweyne. Waxaa jirta in aad xilligii dowladdaadii inta badan maamul goboleedyada ay soo dhismeen, hadda mar kale xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ma wanaagsana dowladda dhexe hadba meel uu soo maraayo waxaa ugu dambeeyey kii hadda galmudug. Sidee u aragtaa xiriirka iyo xaaladaha ka dhex taagan dowladihii federaalka ahaa ee maamulkaagu soo dhisay iyo dowladda hadda taagan ee federaalka?
Falastiin horta wax fiican baa la rajeeyaa. Waxaan rajeyneynaa in maamuladaasi ay sii xoogeystaan, siyaasadooduna ay degto, dowladduna doorka ay leedahay inay doorkii lagu dastuurku tilmaamayay hayday inay fududeyso dowlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda siday u xalin lahaayeen, doorashooyinka u qabsan lahaayeen, haddii dhibaato jirta dib heshiisiin u gaari lahaayeen, institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaasi in loo xooji lahaa. Dowladdu doorka ay leedahay waa kaas. Nidaamka federaalka aan qaadanayna koo tilmaamaya waa kaas. marka aniga hadda waxaan dareemay waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira. Shakigaasi dee in la wada hadlo, maxaan ku raaa laysku nignaado, laysku dhagagal ayay u baahan tahay. marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyadaas garab istaagto. soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhidiman iyo waxyaaba qaada waa jiri karaan, laakiin dowladda federaalka waxa lagu haysto oo annaguna aan kuxoogaa ku dhaliino dowlad goboleedyada ku dhiiraan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay, kontrolkeedana wuu badan yahay. nidaamka federaalkana waxay ahayd dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda, waxay dowladda dhexena ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaranka national issue inay ka shaqeyso. laakiin doorasho yaroo dowlad goboleed ka dhexeysa inaa la dooranaya aan la dooranayn iyo dadkaas dowlad goboleedka iyo maamulkooda u taala colaad haddii aanay jirin laysgelaynin la waxaysnan dowladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga bannaan ma jiro. dowladda dhexe waxaan ayadana aan aada iyo aad ugu dhalinsannahay baawarkii dowladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sida haboonayd ahayn resourceskii loogu talagalay dowlad goboleed in la siyaasadaynaayo oo siyaasada haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo. sax ma aha fikir siyaasadeed mar walba lagu kala duwanaana, laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo space iyo masaaxo lagu wada hadlo la abuuro.
waxaa jirta xilligii dowladdaada laftirkeeda in lagu xamayn jiray in adna waa la socotaa ahay faragelin saas oo kale in maamulada markay dhismaayeen lagu sameynayo.
annagu dee waageynii laba iyo waage hadda waa la kala duwan yihiin. waageynii waxay samaysan qaab samaysankii oo dowlad goboleedyada socday, marka in samaysmaanaan ka shaqeynaynin aan ka shaqeynayno inta laysdiroro laysdiro la kala tago oon dib laysugu soo noqonin. waxaan diidanayn annagu oo aan dan walba ugu dhex jiray intaas yaad xasuusataa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda aan oo ah inta jeer oon dowlad goboleed, inta jeer oon kismaayo tegay, inta jeer oon baydhara tegay, inta jeer oon muxuuaa yiiraan iyo shaba laga dhexe tegay, inta jeer oon galguliid muxuuaa dhuusamarabi cagaaga dhexdooda aan ka shaqeynaayo, inta jeer oon muxuuaa u safray oon arrimo badan aan dhex fadhiyo dadkaan dhegeysanaynay wixii door oo nala haboonay waa yeelayna. meelihii ay ku kala bixi waayaan ayagaa si voluntary oo raalli ka yihiin noo wakiilan jira dowladda dhexe inay go-aan arrintan ka gaarto. anigu waa kuwii shuruudi intaanaan wada hadalnay dowladda arrintan ayadaa noo go-aamiso, waa go-aamin jiray waana la aqbali jiray waa lagu dhaqmi jiray.
waxaa jirta 2020 in la filayo in doorasho ay dhacdo tii adiga xilka aa ku wareejiso oo kale ah, ama madaxweynuhu nasiib u hel inuu mar kale soo noqdo ama qof kale la doorto. marka aan fiirisa hadda sida arinta maamul goboleedyada ay tahay, arinta dastuurka uu yahay, arinta xisbiyadii oo mid kamid adiga laftirkaaga aa madax ka tahay uu yahay, ma isleedahay waxaa loo socdaa doorasho 2020?
oraahdii ilmihiin ay ku maamaayi jireen oo hayday muxuu ahay geeli ninka mihaal ku qaadanay gooji ama ha goojinade muxuu ahay guga dhala guga soo socdaa geela dhala ayaad ku tirsan tahay. waxa waaye waxaani ma la yeeli karaa mise lama yeeli kara maaha, dastuuri waaye, waajib waaye, doorasho waa inay dhacdaa 2020 haday dhamaato, teermka hadduu dhamaado doorasho waa inay dhacdaa. sidaasay soo ahaan jirtay, sidaasaa dastuurka lagu xushmayn jiray, lagu ilaalin jiray, dowladdaana mas-uuliyaddaasaa saaran. laakiin ilaahay hadda annagu waxaan taaganahay waxay tahay doorasho waa inay dhacdaa, waana mas-uuliyad ku gaar ah dowladda dhexe ayadaa laga rabaa doorashada dalka inay ka qabato. masalan barnaamijka dowladda dhexe ee noo sheegta wuxuu ahay hal qof iyo hal cod inuu dhacaayo, annaguna meeshaan u socono mar walba la yiisanayo, laakiin 2016 gaari weyne waa kaas, 4 sano kadib meesha in la gaaraa hadafku ahaa. dowladda dhexe waa soo dhacan kartaa, waa dhihi kartaa hal qof iyo hal cod yaa gaari weyne, see wax yarnaa, laakiin hal qof yaan cod hadaan la gaarin inta lay u baahan tahay wax la isku raacay iyo nidaam la isku ogolaaday oo goboleedyadu ay ogol yihiin oo xisbiyadu ay ogol yihiin oo golayaasha kale ee muxuu dowladda oo muxuu baarlamaanku ugu horreeyay uu ogol yahay in la sii halaal rabaa marka falastiin aniga ra'yigayga waxaan qabaa doorasho ma dhacay mise ma dhacayso ma ahaa inay dhacdaa haddii aanay dhici karin dowladda laga rabaa inay tiraa ma dhici kartee seen wax yeelna oy talo usoo noqoto taladii la isku raaca markaas ay meerdhasho laakiin taariikhdaasi ma bedelmi kartaan qabaa hadday taariikhdaasi bedelanto waa khalaf dhacay waayo horena aan usoo dhici jirin 2016 ma dhicin 2022 ma dhicin marka ma cudurgaar uma helayso dowladdu 2020 goobteeranku waa dhamaada doorashana ma dhici karto legitimacy sharciyada dowladnimada meesha ka dhexayso broblem waxaan la sii saadaali karinoda ma imaan kara
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu khadka taleefanka ugu warramayay falastiin axmed imaan halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA
galab wanaagsan marka la dhegeystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA washington qaybtii labaad ee idaacadeena galabtii aan gelayna waxaan idinku soo maqan warbixinno ay ka mid yihiin dawo cusub oo loo helay cudurka kansarka waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubintii dooda gaaban marka horese warkii caalamka war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaddii shalay ay wasaaraddu u yeertay danjiraha kenya fadhigiisu yahay soomaaliya lieutenant general lucas tumbo wasaaradda ayaa war saxaafadeedkeeda ku sheegtay in danjiraha gacanta loo geliyay warqad cabasha oo ku aadan fariin dhinaca twitterka oo sida wasaaraddu ay sheegtay xadgudub uu ku jiray taasoo 7-kii bishii juun uu qoray master masharia kamau wasiirka koowaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya war-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu sheegay in fariintaas twitter-ka ahi ay xadgudub ku tahay madax bannaanida midnimada sharafta xadeed isla markaasna ay dhaawacayso xiriirka soomaaliya iyo kenya war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi soomaaliya waxay u taagan tahay deris wanaag isqadarin iyo iskaashi sokoe la yeelato deriskeeda arrintaas la mid ahna ay kenya ka filayso
diyaaradda qatar airways ayaa maanta duulimaadkeedii ugu horreeyey ka bilowday magaalada muqdisho diyaaraddan ayaa 815 rakaab ah waxaana ay kusoo hakatay magaalada jabuuti mas-uuliyiinta duulimaadka soomaalida ayaa v o a u sheegay in diyaaradda qatar airways ay imaan doonto garoonka muqdisho 3 maalmood toddobaadkiiba taasoo kordhi karta bilaha soo socda diyaaradaha kale ee caalamiga ah ee yimaada garoonka muqdisho ay ka mid yihiin turkish airlines ethiopian airlines iyo sidoo kale kenya airways mas-uuliyiintu waxay sheegeen in bil kadib ay filayaan in diyaaradda uganda airways ay bilowdo duulimaadkeeda soomaaliya
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sheegay inay tahay wax aan xitaa laga hadli karin in turkigu uu taageero qorshaha dhaqaale ee maraykanku ugu tala galay falastiin qorshaha aqalka cad oo shaaca laga qaaday toddobaadkii tegey ayaa ku baaqaya maalgelin dhan $50 bilyan oo muddo 10 sano ah lagu sameeyo dhulka falastiiniinta iyo dalalka carabta ee dariska la ah waa wax xitaa aan laga hadli karin inaan arrintan u eegno si wanaagsan ayuu erdogan u sheegay wariyaasha isagoo saaran dayuurad kasoo celinaysay shirka G20 ee dalka japan sida laga soo xigtay wargeyska dowladda taageera ee yeni savak qorshaha maraykanka ayaa lagu sheegay in hadafkiisu u yahay inuu 1 milyan oo shaqooyin u abuuro falastiiniyiinta
meydadka 3 qof oo rayid ah ayaa maanta laga helay magaalada umudurmaan ee mataanka la'ah caasimada suudaan ee khardum hal maalin kadib markii banaanbaxyo uu dhiig ku daatay ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah dalka suudaan banaanbaxa oo looga soo horjeedo xukunka militariga ayaa waxaa shalay ka qaybgalay 10 kun oo ruux kuwaasoo dalbaday in militariga ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayida wariyaasha ayaa kusoo warramaya in meydadka maanta laga helay umudurmaan ay yaaleen meel u dhow agagaarkii uu shalay ka dhacay banaanbaxa dhakhaatiirta magaalada khardum ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in banaanbaxyadii shalay ay ku dhinteen 7 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 100 qof qabanqaabayaasha mudaharaadka ayaa ku eedeeyey militariga in ay si ula kac ah rasaas ugu fureen dadka dhigayay banaanbaxa nabadda ah
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal daweynta cudurka kansarka ayaa noqonaysa mid la hubo, isla markaasna si gaara u weeraraysa unugyada xanuunsan ee uu cudurku hayo, waxaana hadda muuqanaysa daweyn qaadanaysa muddo gaaban, isla markaasna natiijo wanaagsani ay ka imanayso marka loo eego qaabkii hore xanuunka loo daweyn jiray. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa soo warinaysa in waxyaabo cusub oo xanuunkan lagu la tacaalayo ay ka mid tahay in la baaro hiddesidaha buraha cudurka kansarka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta soo koobaysa.
Kimotherapy ama daweynta kiimikada loo isticmaalo tan shucaaca iyo weliba qalliin ayaa ahaa qaabkii lagu daweyn jiray xanuunka kansarka, balse kiimikada iyo radiationka ama shucaaca waxaa kaloo ay dilaan unugyada caafimaadka qaba ee jirka si lamida sida ay u dilaan kuwa xanuunsan, waxaana ay taasi keentaa saameyn ballaaran oo dhanka caafimaadka ah. Dr. Cusmaan Xaraare oo ah dhakhtar ku sugan gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya waxa ay tahay qaabkii hore ee lagu daweyn jiray xanuunka kansarka.
Waxa weeye kansarku wuxuu kulmiyaa cuduro fara badan, ilaa 100 ka badan ayuu kulmiyaa, oo ma aha hal shay, hal cudur oo gooni oo la yaqaano ma aha, mana aha maaragtay wax la yaqaano oo kaasgareynayo laleeyahay oo kansarkan waxaasa kaasgareeya ama virus ama bakteria ama wax kaasgareynayana lama yaqaano. sidaas horta daawadiisa u dhib badan tahay. hase yeeshee caadiyan waxa dadka lagu daaweeyaa kansarka maaragtay ama hadduu la qali karo la qalo oo laga saaro maaragtay buradaas meeshaas ku suubsantay, ama kimotherapy lagu suubiyo oo daawooyin maaragtay aad iyo aad culusoo bageysa lagu suubiyo, ama radiation wax la yiraa lagu suubiyo. saddexaas qaab ayaa loo daaweeyaa. laakiin mintaan kimotherapyada iyo radiationka labadaba side effective leeyihiino qofka la daaweynayo, maadaama ay wax jirka galaya ay yihiin, meeshii waxa ku yaaleen keliya kuma ekaanayaan jirka meelo kale aadayaan, marka iyaga laftigoodaasaa waxay sii suubinayaan damage.
hadda waxa ay daweynta kansarka usii gudbaysaa hanaan cusub oo daweyn ah, taasoo abbaareysa oo keliya halka kansarku uu hayo, isla markaana aanan u gudbaynin unugyada kale ee jirka ee fiyo. tusaale ahaan, daweynta gaarka ah ee shucaaca waxaa hadda loo adeegsan karaa dumarka uu ku dhaco kansarka naasaha, gaar ahaana kan xilliga hore marka burada laga saara naaska. saameynta ay yeelanayso markaasi waa mid aad u yar, waxaana ay qaadanaysaa waqti yar marka loo eego qaabkii hore ee naaska oo dhan loo daweynayay. Dr. Julia White waxay ka tirsan tahay qaybta ballaaran ee kansarka ee jaamacadda Ohio State. waxay ka warramaysaa hanaankan cusub.
The short 5-day treatment is just as good as the
daweyntan muddada gaaban ee 5 cisho una waa mid ka wanaagsan sida markii naaska oo dhan la daweyn jiray oo soconaysay 4 ilaa 5 toddobaad.
qaab kale oo hadda la rajaynayo in lagu daweeyo xanuunka ayaa ah in la adeegsado difaaca jirka laftiisa. Dr. William Nelson waxa uu ka tirsan yahay qaybta caafimaadka ee jaamacadda John Hopkins, gaar ahaana daweynta kansarka. waxa uu ka warramayaa qaabkan cusub. hadda si buuxda ayay u caddahay in difaaca dabiiciga ee jirka uu arko unugyada uu kansarku ku dhaco, wuxuuna u dareemaa unugyo aan caadi ahayn. marka haddii aynu adeegsanno iyaga, waxay weerari karaan islamarkaana ay burburin karaan unugyada kansarka. waana qaab aad u caawinaya la dagaalanka cudurkan. qof walbaahi nooca kansar ee uu qabo waa mid isaga u gaara sida hiddesidihiisa ama d n a-giisaba uu gaarka ugu yahay. taasina waa tan keenaysa in la ogaado dawada sida wanaagsan qofka ugu shaqaynaysa, unugyada caafimaadka qabana aanan saameynaynin, sidoo kalena aanan dawada aysan keenaynin saameyn aan wanaagsanayn kadib marka uu qofku qaato. marcia prosa waa dhakhtar ka tirsan jaamacadda Pennsylvania qaybteeda kansarka. waxay ka warramaysaa qaabkan cusub ee xanuunka lagu daweynayo.
qaar
aad u yar uunbaa la saameyn, taasoo xataa aan u baahnayn in wax laga sameeyo. dhowrkii bukaan ee ay arrintani iga qabsatayna waxaan in yaruun hoos u dhigay xaddiga dawada. saameyntii ay dawadu yeelatayna meesha way ka baxday, sidoo kalena dawadii si wanaagsan bay u shaqaysay.
natiijada qaabkan cusub ee lagu daweynaya xanuunka kansarka ayaa ah mid yididiilo leh. waa tan mar kale Dr. Marcia Prose oo ka tirsan jaamacadda Pennsylvania qaybteeda kansarka.
I get this patient in who's been told they're only going to be around for 3 months, and they've got a cancer that typically is not treatable. Even with chemotherapy, they don't do well. I give him this pill.
Waxaan qaabilay bukaan loo sheegay in 6 bilood gudahood uu ku dhimanayo isla markaana uu qabo nooc kansarka oo aan la daweyn karin xataa hadii chemotherapy loo sameeyo. Waxaan siiyay kiniinkan cusub, waxaana hadda ka soo wareegtay xilligaasi 4 sanadood. Hadda laguma arko xataa raadkii kansarka. Sidoo kale waxaan la kulmay haweeney qabtay nooca kansarka ee loo yaqaan sarcoma. Waxay saarnayd xilligaasi kursiga dadka lagu riixo, waxaanay ku neefsanaysay oksijiin lagu rakibay. Waxaana qofkaasi la sheegay inay noolaan karaysay sanad keliya. Hadda 3 sanadood baa ka soo wareegtay markii la daweeyay, waxaanay buuraha la fuushaa caruurteeda. Qaabkan cusub ee kansarka lagu daweeyo ayaa ah mid weli cusub, balse dhaqaatiirta xanuunkan ku xeel dheer waxay sheegayaan in daweyntan sida gaarka u bartilmaameedsanaysa xanuunka, haddii ay ahaan lahayd radiationka ama shucaaca, immunotherapiga ama daweynta loo isticmaalo difaaca jirka, ama in la baaro hiddesidaha xanuunka oo ay soo raacdo daweyn toos ah, inay taasi tahay qaab cusub oo mustaqbalka lagu daweyn karo xanuunkan.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiineysay warbixintii wariyaha VOA-da Carol Pearson ay noo diyaarisay. Laadka dhegeysanayseena waa VOA Washington.
Mar kale galab wanaagsan. Intiinii dhegeysanaysay maalintii shalay waxaan sii daynay waraysi aan la yeelanay wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhammaadka bisha July la soo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaar bixintooda. Haddaba waxaa kale oo uu ka hadlay tallaabooyin lagu sugayo ammaanka hawada Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa weydiiyey sababta looga noqdo go'aanka diyaaradaha Antonov loogaga saaray hawada Soomaaliya.
Lagama noqonin go-aankaas oo sax ma aha in qofkii yidhaahdo waa laga noqdo. Diyaaradahaasi waxay soo bandhigeen dokumentiyadii looga baahnaa oo idil. Kow, labo, marka aada diyaarad joojinayso duulimaadyada ka joojinayso hal mar overnight lama yiraahdo dakhitaa lagaa joojinaya, waqti ayaa la siiya. Diyaaradahaasi waxaan siinay waqti kama dambeysa oo wadanku ay kaga baxaan ayaan siina. Amnigooda waxaa la wixii aan u baahnayn documentation araway inoo keeneen. Marka lagama noqonin, keliya waxaan siinay waqti go-an oo ay kaga baxaan wadanka. Insha allah tacaala waqtigaasna waa inuu soo dhow yahay.
Waa goormu hadda waqtigaas ku egy?
Fulintii waxay ahayd 4 bilood ayaan siinay. Waxaa laga jawaabay hadda waxaa u haray bil iyo hooga ayaa u haray.
Marka suuragal ma tahay mar kale in waqtigaas loo kordhiyo? Sababtan ku weydiinaya su-aasha waxa weeyaan dadka iyo mas-uuliyiinta aan la hadalay waxay leeyihiin shirkadahan laftigoodu siyaasaddii Soomaaliya ayay ku dhex jiraan, loobi bay sameynayaan in wadanka maxaan ku yidhahdaa ay kasii shaqeeyaan. Shuruucdiisu ma adka sida wadamada kale caalamka, waa wadan soo kabanaya, meel kale oo ay shaqo ka heli karaan male. Marka waa inay ku mintidaan Soomaaliya inay joogaan. Dadku saasi leeyihin.
Wallaahi de qofkii business le wax kasta businesskiisa uu kusii waran karo wuu ku mintiri karaa, oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay ku mintidaan. Laakiin dowladda sharciga ay leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada Soomaaliya dhammaantood waxay loo tahay waxa la yidhaahdo lifeline, marna ma compromise garan karno, ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha. Marka qofkii raba laadiyan ha sameeyo, laakiin waxa la wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada Soomaaliya, amniga garoonka, amniga dhaqaalaha iyo nafta Soomaaliya intaba lama ogolaan karo. Anaba taa fiirinayno ayaan dadka khubarada ah la tashanay, siyaas awgeed waxay yidhaahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay, inkastoo jiraan meelo ay tagaan. Hadda Kenya oo kale diyaaradaha FAA ka haysto ama kuwa Europeanka ka haysto oo noocaas ah oo permit ka haysto way tegi karaan oo way ka shaqeyn karaan. Marka laakiin innaga waxaan go-aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodle uu ka dhaco, wax laadiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviationku waa wax shaqo farsamo wey technical ah wax technical baan isku tageynaa ma ogeyn jirto wax oo laabiye wax leeyahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka dowladda hawada dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi salaad omar waxa uu khadka taleefanka ugu ramayay harun macruuf halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee voa
galabuna xan markale haatan oo barnaamijkii ama ba xubinti dooda gaaban waxa ino haysa falastiin axmed iman
ana wanaagsan digisyal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada waxaa ka qayb galaya Shiino Culay iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogagga isla markaana mararka qaar live ka soo gala ka tala bixiya kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda in waan salaama marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maxaa laga dhaxlay baraha bulshada faa'iido mise qasaare in aan ku hormaro in sheeno
waxa laga helay faa'iido badan baa laga helay oo ay ugu horeeyso in dadkii ay isku bartaan inay ku wada xiriiraan in dad badan Soomaaliyeed ay ka soo baxaan oo dad faamo socana ay noqdaan su'aalaha hadda marka aan u soo qaato aniga booska Facebook horta ciidnimada aqoon xaafada uu aanan ka yaqaanay haddana dad caan aan nahay marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay weey
haa Cabdiqaadir
wallaahi sheena walaalkay waa sax waa runtiis laakiin waa kaga soo horjeedaa fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay sababtoo qasaaraha lixaad kale oo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu sheena ka dhawaajiyay waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nuuc iska karo qasaaraha Facebook oo ka mid yihiin in qof magacaada ama sawirkaaga uu iska isticmaalo oo saameyn kugu yeelato qoraalkaaga maadaama qofka magacaada uu wato in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku dhiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah in dhaawacyo dhiigag dhibaatooyin badan laga aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii tiknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn iyo kuwo badan oo kale oo aan soo cuska doono
hayasheena faa'iidada in adiga aad caan noqotay kasoko iyo Cabdiqaadir maxaa kaloo ka mid a faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaala
waxa kamida in dadkii ay ku wada xiriirayaan in qofku wixii barnaamijkii ama fariintii uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo dabcan khasaare waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa hadda haddaan u baahdo anigu oo rabay ummadda Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay dana ugu jirta haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibdiskiisa haddii ahaan lahayd nabadgelyada haddii ahaan lahayd midnimadooda haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qof aa toos ii daawanaya videoga waxaa laga yaabaa 1,000 inay daawato marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin karaa haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada inaan v o a baryo noqon lahayd v o a na waxaa laga yaaba inaysan taleefanka waxa weeye jaan fiican siiseenba
haya boss
intuu ka dhawaajiyey waxaa kaloo ku darsan lahaa siina dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib ama kuwii markaa caqliyeedna waqtigii dowladda siyaad baray maanta waxbarasho iyo mustaqbalkoodii futurekoodii waqtiga ay ku numi lahaayeen waxaa guudaa in social mediaha ay geliyeen taasoo mugdi weyn gelinaysa futurekooda waxaa dareemay in siyaasadii dalka kala tagtay ee kala ifdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubi badan u kala baxsan yihiin in waxaa kala arkay heerka qoysaska ama qoysaska kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii aad muddaa markii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in shanta qaarada dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay kusoo bandhigayaan waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii america iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchatka iyo waxyaabahaas oo kale kuwii dhalinta dalka jooga difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badna 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay waxaan aaminsanaha in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada ha noqoto snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba
hayshino
sax maaha in qoysas badan ay Facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan. Waa dhici kartaa hadii hal qoys iyo laba qoyso iskoodaba markoodii hore aan maaragtay ula buuca isugu ku tubayay inay ku kala tagaan, laakiin waxa ka badan inta iska hesha inta guri oo Facebook ka dhismay laba qof oo halkaa iska bartay oo iska guursada. Falastiin ay waagii hore waxaa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay, magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kaloo Soomaaliyeed bay tegi jirtay. Hadda alxamdulilah gabar heermaysa lama hayo. Gabadha haddii xoogaa suuqu ku xumaado laba sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa, Facebookeeda soo dhigaysaa, halkaasaa kumaankum raga ka arkayaan, calafkeeda halkaa maartay ka helaysaa. Nimankana sidaasi lamida nin damo heermaya ma leh. Marka dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno, dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga isdili lahaa. Hadda Facebook bay ku mashqalsan yihiin. Waxaa arkaysaa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadleen oo qof walba mobeelkiis ku jiro iska qosliyo faraxsan yahay, fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo. Haddii uusan Facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikiri lahaa kabacdi hadaan maaragtay aan ficneyn buu ka duuli lahaa. Marka faa'iidadaa bahalkaa badan, khasaaradu waa yaryahay.
Ahay Cabdiqaadir, ma aragtaa in faa'iidadu ay badan tahay khasaaruhuna yaryahay?
Faa'iidada wax dhibaato ma keenta, laakiin aniga khasaarahan ka ordaa. Waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaalida in aan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan. Baraha bulshada horta waa sax, sida Falastiin ka dhawaajisay way jiri doonaan, Soomaalidana way jiri doontaa. Marka habka ugu wanaagsan oo laisula jaan qaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dowlad ay jirto waa laga isticmaalaa, laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo waxbartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda, oo waxaa laga maarmi karaa baraha bulshada sidoo kale. Waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan, inkastoo aniga khasaaraha ila badanya, haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqanxumada iyo waxyaaba diinta dhaawacayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalka inaad ilaashatid, oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saar.
Aad u mahadsantihiin Shiino Cole iyo Cabdiqaadir Boos.
Aad iyo aad baa Falastiin ay u mahadsan tahay, waana kaga mahadcelinaynaa baxda iyo adigaba bulshada qaaligaa.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen Shiino Cole iyo Cabdiqaadir Boos oo labadooda ka mid a dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikradaha. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad bamaadsan tahay Falastiin Axmed Amaan la socodsiinaysay barnaamijkaasi. Dooda gaaban ka dhageysanayseena waa v o a Washington. Haatanna waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha. waxaa heer gebageba ah maraya wareega koowaad ee ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar. tartanka sanadkan oo markii ugu horreysay ay ka qayb galayaan 24 koox halka ay awal ka ahaa jireen 16 xul ayaa dadka aadka ula socda ee garoomada ay ka dhacayaan taga ka mid ah Cabdifataax Dhoore oo ku nool magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Cabdifataax, ciyaarihii shalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxay dhex mareen xulalka Madagaskar iyo Nigeria. Madagaskar oo markii ugu horreysay ka qayb galaysa waxa ay guul weyn ka soo hoysay ciyaartii Nigeria. bal noo faahfaahi ciyaartaas.
waxyaabaha la yaab kale oo ilaa iyo hadda koobka ka dhacayay kamid tahay Madagaskar, iyadoo ah markii ugu horreysay ka qayb galaysa koobka, ayay gruubka Nigeria iyo Guinea ay ku jiraan iyo Burundi ayay kaalinta koowaad weliba uga soo baxdayaan. Sooma aysan bixin oo keliya, laakiin waxay ku soo baxday kaalinta koowaad, taas oo ah wax lama filaan oo qof saadaalina aysan jirin kubadda cagta.
waa garta marka maxay tahay la isdhihi karaa guushaasi waa ay ku gaareen xulka Madagaskar oo markii ugu horreysay tartanka ka qayb galay?
xulkan waxaa moodaa coachka wata in uu xulka usoo diyaariyey senaario kala duwan. waa xul markii difaac noqoto difaacan kara, waa xul markii weerar noqoto wax weerari kara, waa xul isku xirnaan leh oo dhan walba markaad ka fiiriso aan ku kal ayagu ma ictimaadaan xulkaano yaan laacib iyo muxuu ah ninkaanan noo ah star iyo ma ictimaadaan oo waa koox ahaan u dheelaasa tiam ma fahamta.
martigeliyaasha tartankan ee Masar ayaa iyaguna waxa ay xalay laba gool iyo eber uga badiyeen xulka Uganda. maxamed salaax oo ah hogaamiyaha xulka Masar ayaa mid ka mid ah goolasha wuxuu ku dhaliyey laadka xurta ah. gool kalabaadna waxa u dhaliyay ciyaaryahan Axmed Al-Muhammad. Wareega 16-ka oo talaadada la soo gabagabeyn doono ayaa kulamada maanta iyo caawa dhici doona kuwooda ugu xiisaha badan. Waxaa ka mid ah Kenya iyo Senegal oo fuud istari doona iyo Tanzania oo la ciyaari doonta xulka Algeria. Waxa kale oo iyana dhici doona ciyaaro dhexmari doona Namibia iyo Ivory Coast iyo South Africa iyo Morocco. Cabdifataax Dhoore ayaan mar kale weydiiyey bal kuwa ugu xiisaha badan ciyaaraha isha lagu hayo maanta iyo caawa.
Maanta waxaa la dhihi karaa ciyaarta ugu adag oo ugu muhiimsan oo dhici doonta inay tahay Senegal iyo Kenya oo labaduba ay wataan 3 dhibic. Kooxda Kenya oo iyaduna fursad dahabi ay hortaalo oo haddana jaanis u haysata inay 16-ka u gudubto. Waxaan isleeyahay maanta ciyaar la isku guban doonaa dhici doonta maanta Senegal iyo Kenya.
Haddii aan u gudubno ciyaaraha Copa America ee ka socda dalka Brazil, wareegga semifinalka ayaa waxa uu bilaaban doonaa habeen dambe, waxaana ciyaarta ugu horeysa ee semifinalka fuudi isku diri doona Argentina iyo Brazil. Labadana xul oo ah xulalka ugu tunka weyn koonfurta Amerika ayaa xiddi badisa waxay gaari doontaa finalka, waxaana ay la dheeli doontaa mid ka mid ah xulalka Chile iyo Peru oo iyana fuudi isdiri doona habeenka Arbacada. Dhinaca Yurubna waxaa ugu weyn xulka 20-jirada dalka Spain ayaa ku guuleystay koobka qaramada Yurub ee ciyaartooyda da'doodu ay ka hooseyso 20-sano kadib markii ay xalay 2 gool iyo gool ku garaaceen xulka Jarmalka ee ay da'doodu ka hooseyso 20-sano. Labada gool ee ay Spain ku badiyeen waxaa u kala dhaliyey Fabian Ruiz iyo Dani Olmo. Goolka keliya ee Jarmalkana waxaa u keenay ciyaaryahan Nadiem Amiri. Spain ayaa ka aargudatay Jarmalka oo sanadkii 2017-kii ay isugu soo hareen sidan oo kale ciyaartii kama dambaysta ahayd, waxaana xilligaasi koobka qaaday xulka dhallinyarada ee Jarmalka. Haatanna wararka kooban oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda. Laacibkii qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain, Adrien Rabiot, ayaa maanta ku biiray kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga, waxaana uu noqonayaa ciyaaryahankii 4-aad oo 2 bilood ee ugu dambeeyey kooxdana ku biiray. Juve shalay waxay sidoo kale isoo iibsatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Luca Pellegrini oo ay kasoo iibsatay kooxda Roma. Horey waxa ay Juventus u keentay Aaron Ramsey, halka sidoo kale ciyaaryahan Matis De Ligt oo u ciyaara kooxda Ajax la filayo inuu todobaadkan ku biiro kooxdaasi. Kooxda Roma ayaa iyana waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahankii qadka dhexe ugu ciyaarayay kooxda Napoli, ciyaaryahan Amadu Diawara, laakiin Roma waxa ay shalay iska gaday difaacoodii caanka ahaa ee u dhashay dalkaasi Griiga, ciyaaryahan Kostas Manolas oo isna ku biiray kooxda Napoli. Interna waxay ku dhawaaqday in maanta heshiis 3 sano ah ay ka saxiixday daaficii hore ee kooxda Atletico Madrid, Diogo Godin. Ugu dambeyntiina, tababaraha kooxda Derby County ee dalkaasi Ingiriiska Frank Lampard ayaa qarka u saaran in uu u wareego kooxdiisii hore ee Chelsea, isagoo haatan noqon doona tababaraha kooxdaasi. Lampard ayaa bedeli doona tababarihii hore ee kooxda Chelsea ee haatan ku biiray Juventus, Mauricio Sarri. Dhegeystayaal, barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha todobaadkan waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsan yahay Bukhaari. Haatana dhinacii heesahan u gudubno oo aan idinkaga tegaynaa heesan soo socota. Anigu waa Maxamed Cabdi Cashay, Ramica Shacuud, iyo dhammaan bahda v o idin la sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Faye.